Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 11 septembrie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, înnourările, chiar dacă timide, dar pe spații largi ale cerului, vor face astăzi totuși diferența. Vremea va cruța mai mult prin temperaturi, aducând un dram de răcoare în plus decât anterior.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 28 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 26 și 29 de grade.
Ziua Mondială a Prevenirii Suicidului, marcată ieri, 10 septembrie, a fost și în Republica Moldova un prilej și un îndemn necesar la înțelegerea amplorii și gravității fenomenului suicidului, dar și la necesitatea susținerii pe potriva a persoanelor care trec prin dureri emoționale periculoase. Pe lângă numeroasele alte probleme cu care se confruntă societatea moldovenească, cea a ratei înalte a sinuciderilor nu poate fi considerată marginală. Tema discuției cu Luba Ceban, fondatoarea Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului pentru viață.md, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Azi despre candidaturile la postul de președinte al Republicii Moldova. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre patriotismul microscopic.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Parlamentul a cerut joi guvernului să renunțe la anularea indemnizației unice de 16.000 de lei pentru medicii și alți lucrători medicali care se infectează cu COVID-19, dar Cabinetul de Ministri și-a menținut punctul de vedere. Întâlniți în ședință, în timp ce dezbaterile parlamentare încă continuau, Guvernul Chicu a formulat noi argumente în favoarea anulării indemnizației, spunând că aceasta a fost gândită de la bun început ca o măsură cu caracter temporar, iar menținerea ei comportă cheltuieli bugetare semnificative care, în condițiile crizei pandemice și economice, nu pot fi acoperite. Încă 560 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 10 decese legate de COVID-19 au fost confirmate joi 10 septembrie în Republica Moldova. Bilanțul proaspăt dat publicității de Ministerul Sănătății arată că numărul deceselor a ajuns la 1106, iar cel al cazurilor de infectare la peste 41.000. Numărul cazurilor noi de infectare crește mai repede decât cel al vindecărilor, așa încât cazurile active au atins un record de peste 10.660. Numărul persoanelor decedate în legătură cu infectarea cu COVID-19 în lume a depășit 900.000, în timp ce una din companiile lider în eforturile de a dezvolta un vaccin anticovid a suspendat ultima fază a testărilor din motive de siguranță. În pofida criticilor aduse de opoziția parlamentară joi la Chișinău, Parlamentul a aprobat în unanimitate a treia rectificare a bugetului pe acest an. Votul final este acum programat vineri. Proiectul de buget al guvernului Chicu prevede reducerea de venituri și cheltuieri, dar menține un deficit bugetar substanțial. La prezentarea propunerii, ministrul finanțelor a spus că indicatorii bugetari trebuie ajustați la diminuarea creșterii economice din cauza pandemiei de COVID-19 și a calamităților naturale care au afectat agricultura. El a mai spus că rectificarea bugetară a fost coordonată cu Fondul Monetar Internațional, care a reluat creditarea Republicii Moldova. Tot joi, Parlamentul a aprobat și un memorandum cu Uniunea Europeană, prin care Republica Moldova poate primi asistență financiară de 100 de milioane de euro în calitate de împrumut pentru a face față consecințelor pandemiei de COVID-19. Aprobat de Uniunea Europeană pe 25 mai, împrumutul va fi acordat în două tranșe de până la 50 de milioane de euro, iar prima tranșă nu implică niciun fel de condiții. Unul din liderii opoziției din Belarus, fost ambasador și ministru al culturii în regimul Lukashenko, a cerut Uniunii Europene să nu recunoască realegerea președintelui Alexandru Lukashenko în fruntea țării după alegerile din 9 august, care au provocat un val de proteste și reacția brutală a autorităților. Într-un interviu cu Europa Liberă la Praga, unde a discutat la Ministerul de Externe situația din Belarus, Pavel Latușka a subliniat că, citez, a trecut timpul declarațiilor, a venit momentul ca Uniunea Europeană să acționeze, dar a recunoscut că din motive geopolitice legate de poziția Rusiei în regiune, încă nu toate țările din Uniunea Europeană sunt pregătite să acționeze cu fermitate. Latușka este membru al conducerii Consiliului de Coordonare, structură apolitică înființată de opoziția din Belarus pentru a coordona o eventuală tranziție pașnică spre democrație. Toți membrii conducerii Consiliului, cu excepția laureatei primului Nobel pentru literatură Svetlana Alexievici, au fost deja reținuți sau expulzați cu forța din Belarus. Latușka însuși a povestit că a plecat din Belarus într-o mașină cu numere diplomatice. Consiliul de Coordonare ar vrea ca după 5 noiembrie Uniunea Europeană să nu-l mai recunoască pe președintele Lukashenko, drept lider al Republicii Belarus. Potrivit datelor oficiale, acesta ar fi câștigat alegerile prezidențiale din august cu peste 80% din voturi. Dar opoziția și sute de mii de belaruși care participă la proteste susțin că alegerile au fost fraudate. Vineri la Bruxelles, în cadrul forumului Parteneriatul Estic, Partidul Popular European organizează o dezbatere pe tema evoluțiilor din Belarus sub titlul Un nou Belarus fără Lukashenko. La această dezbatere o să ia parte și europarlamentarul din România, Siegfried Mureșan. Luni, 14 septembrie, este anunțată vizita la Moscova a președintelui Lukashenko. Joi, în Parlamentul European, s-a anunțat că, citez, femeile curajoase din Belarus, conduse de Svetlana Tsihanovskaya, Maria Karasnikova și Veronica Tsapkala, au fost nominalizate pentru premiul Saharov din acest an. Nominalizarea a fost făcută de europarlamentarii socialiști, al doilea grup ca mărime din Parlamentul European.
Mulțumim, Ileana Giulchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de altfel și reportajele noastre pur și simplu.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. De această dată, colega noastră Valentina Ursu a poposit la Bălți ca să afle despre viața pe parcursul celor 6 luni ale pandemiei de coronavirus.
Bălțenii cât de cât s-au conformat la început regulilor impuse de acea comisie a guvernului, dar am ajuns în luna septembrie când oamenii deja sunt indiferenți de ceea ce a impus guvernul, statul, autoritățile centrale.
De ce au devenit indiferenți?
Pentru că ei urmează exemplul celor de la conducere. Vorbim de Chicu, Greceanăi, Dodon.
O parte din lume e foarte neglijentă că în fiecare zi crește numărul de infectați. Eu singur am suportat virus și la toată lumea le spun să protejeze.
Sistemul sanitar ține piept acestei pandemii.
Sarcina e prea grea. E foarte încărcat cu persoane infectate și situația așa și lucrează prea mult.
În școala noastră s-au împărțit clasele în jumătate, învață în două turi, la distanță. Mă, că-s copii, nu putem să-i legăm sau să-i spunem să șadă în bancă unul cu altul. Noi toți am fost copii, știm că se grămădesc împreună, se joacă. Principal o să nu scăpăm acolo virus în școală și asta o să fie bine.
N-au reușit să fie cu ochiul pe cei de la putere, să-i determine să fie corect, să respecte legea, pentru că ei au sfidat legile și cetățenii n-au reușit să facă presiuni în așa fel încât să-i corecteze, să-i monitorizeze în așa fel ca ei să se responsabilizeze.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Localnici din Bălți, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, ieri, 10 septembrie, a fost marcată Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului, o zi care a însemnat și un semn de mobilizare a tuturor celor care înțeleg amploarea și gravitatea fenomenului suicidului și care doresc să transmită un mesaj de grijă și susținere persoanelor care trec prin dureri emoționale cumplite și ajung la margine, cum se spune. În convorbirea pe care am avut-o în ajun la această temă, am întrebat-o mai întâi pe Liuba Ceban, fondatoarea Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului, pentru viață.md, dacă necesitatea unui asemenea mesaj este cu deosebire vădită și în Republica Moldova.
Eu cred că da, pentru că noi, statistic vorbim, suntem în topul țărilor cu rată de suicid înaltă în lume. Nu suntem printre primii, dar oricum suntem în zona asta roșie. Și la capitolul suicid, dacă să ne uităm la media europeană, suntem cu 20% peste media europeană. Este la ce să se lucreze, sunt nevoi foarte multe în ceea ce privește susținerea emoțională a oamenilor care trec prin diferite greutăți ale vieții.
Și ce forme concrete poate lua, iată, acest mesaj zi de zi și poate într-o perspectivă mai largă, mai lungă?
Pentru noi, de Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului anul acesta, am considerat că este important să ne mobilizăm cu toții ca societate și să știm că, de fapt, oamenii care trec prin crize trebuie să audă mesajul că suicidul nu este soluție, soluția este să vorbești despre durerea ta. Cred că aici începe prevenirea suicidului. Omul începe să spună despre ceea ce îl doare, ceea ce îl frământă și este alături cineva care poate să-l audă.
Republica Moldova, cum spuneați, este în lista țărilor cu o rată de suicid înaltă. Anual își curmă viața peste 500 de persoane. Înțelegem însă că rata anuală a tentativelor de suicid este considerabil mai mare. Estimativ o tentativă de sinucidere la fiecare 40 de minute, potrivit abordărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Ce explicații, doamnă Ceban, există pentru această stare de lucruri? Este societatea moldovenească, în general vorbind, una care nu emană prea multă empatie, deschidere, de înțelegere pentru suferințele prin care poate trece un individ sau altul? Că altfel spus, este societatea moldovenească ceva ce accentuează prin felul ei de a fi singurătatea, starea de impas?
Da, eu cred că nu doar societatea noastră, în multe țări ale lumii, noi nu suntem, inclusiv și în Republica Moldova, noi nu suntem pregătiți să dăm un răspuns empatic și de înțelegere oamenilor care trec pe greutăți. De cele mai multe ori, cred că nu suntem informați, dar și suntem prea concentrați toate uneori pe durerea noastră, pe disconforturile noastre și uităm despre faptul că poate cineva alături se simte chiar într-un impas și uităm de faptul că nu judecata lor este soluția, ci înțelegerea pur umană care eu cred că lipsește în mare parte la noi în țară.
Sărăcia și toate consecințele care decurg din ea sunt văzute în mod obișnuit ca o cauză importantă a stărilor de deznădejde periculoase în care poate ajunge persoana. Este firesc să se gândească așa și în raport cu Republica Moldova?
Eu cred că sărăcia, în general, alimentează stările negative de spirit, dar totodată când este vorba de suicid, noi trebuie să ținem cont de un moment foarte important, că niciodată, de la o singură cauză, un om nu ajunge la suicid. Tot timpul trebuie să fie un mix, un complex de probleme. A fi sărac nu înseamnă a fi un om care nu știe să faci față sau nu știe să te descurci în alte domenii ale vieții. Când e vorba de suicid, e vorba de mai multe poveri care vin pe sufletul uman și atunci putem spune că în unele cazuri, crize financiare, eu știu, sărăcia, pot să fie unele elemente care pot să alimenteze poate unele trăiri emoționale mai dificile, dar nici într-un caz nu putem spune că orice om care e sărac, el se gândește la suicid. Sau țările sărace, acolo este rata de suicid înaltă. Cei drept, din punct de vedere statistic, la nivel internațional, 75% din toate cazurile de suicid sunt în țările în dezvoltare și în țările care sunt la nivel mediu de dezvoltare. Adevărul este că și țările prospere poate nu sunt așa de numeroase, dar ce vreau să spun este că suicidul până la urmă nu se uită la buzunarul oamenilor. Eu cred că trebuie să fie mai mulți factori împreună și de fapt asta e regula noastră de abordare a subiectului suicidului, că trebuie să se așeze dureros în sufletul omului mai mulți factori care pot să contribuie la apariția unei dureri atât de mari încât disperarea să se așeze în suflet, neajutorarea să se așeze în suflet și omul în aceste stări să-i vină ideea că poate că suicidul ar fi soluție. Noi venim și spunem că nu este soluție suicidul, dar nici într-un caz nu vom spune că doar din cauza sărăciei cineva poate să ajungă la suicid.
Durerea sufletească, și nu voi greși, sper, spunând așa, se întâmplă exclusiv în singurătate, când între suferind și lumea din jur parcă ar apărea un fel de zid. Cum să se ajungă la asemenea oameni? În ce ușă să se bate? Și de fapt în singurătatea aceea mai există vreo pornire de a căuta sprijin din afară, de a vorbi cuiva despre durerea ta? Mai ales că moldovenii, s-ar spune, sunt destul de reticenți să-și împărtășească suferința în căutare de ajutor, din câte se știe.
Da, deci foarte corect ați menționat că atunci când omul se simte singur, el poate să ajungă la faza la care el să nu caute ajutor. Și vreau să zic că în Danemarca vorbeam cu colegii mei de acolo care au o linie care peste 20 de ani de zile există și ei spuneau așa că dacă ar fi să vorbim de cauze suicidului, nouă suicidologilor nu ne place tema asta, dar o singură cauză noi totuși am scoate în evidență. Poate nu singurătate, dar izolare. Deci omul când se izolează, mai ales când se izolează în durerea lui, durerea poate să se amplifice. Oamenii au tendința să se izoleze și în ziua de astăzi, oamenii care suferă, de cele mai multe ori, suferința lor se vede pe rețele de socializare. Acolo este toată suferința umană de cele mai multe ori prezentă și noi încercăm să lucrăm acolo, să transmitem mesajul nostru în moduri creative, să implicăm cât mai multă lume, ca cel puțin în fața ochilor celor care se uită pe ecran să apară mesajul acesta că suicidul nu este soluție, să vorbești despre durerea ta este o soluție. Plus este o prejudecată destul de mare în societatea noastră față de a accesa servicii care pot să ajute sufletul uman și din cauza aceasta cred că oamenii care se gândesc la suicid tot sunt reticenți. Totodată vreau să zic că în ultimul timp eu văd o schimbare, văd că oamenii încetul cu încetul încep să, poate mai mult vaccinau, dar totuși încep să caute ajutor când trec prin situații dureroase și asta este foarte bine pentru că în situații de genul ăsta durerea nu se instaurează pentru totdeauna, da? Deci omul călătorește prin durere ca să iasă din ea și acest lucru este foarte bine pentru că altfel durerea, dacă are tendința să acumuleze, ea se adună și atunci chiar omul poate să ajungă la crize în care se naște gândul suicidului. Un alt lucru important care vreau să menționez aici și vă dau încă o dată dreptate cu oamenii care se simt singuri, izolați, pot să nu caute ajutor. Am văzut în Franța cum funcționează acest lucru. Serviciile lor de prevenire a suicidului sunt cu 40 de ani înaintea noastră și cred că sunt un exemplu pentru noi. Am văzut servicii proactive în care sunt implicați psihologi, psihiatri, echipe mobile, psihoterapeuți, asistenți sociali care ajută oamenii care au tendință de izolare, se duc pe terenul lor, mai ales la cei în vârstă, se duc acasă și lucrează cu ei. Deci echipe de sănătate mentală care au grijă de persoanele care trec prin momente critice ale vieții ca să nu îi lase, ca să se izoleze. Aici se lucrează foarte mult cu rude, cu prietenii și în felul acesta ei reușesc să mobilizeze oamenii, să facă pasuleț cu pasuleț o mică mișcare către o stare de mai bine. Și acest lucru este frumos, cred că pentru noi e domeniul fantastic lucrul ăsta, dar totodată la nivel de suflet uman. Eu am văzut multe persoane la noi în țară care totuși le pasă de cei dragi al lor și ei vin și vorbesc și ne întreabă despre, uite, am că copilul meu se izolează sau părintele sau ruda mea, ce să fac? Adică totuși nu pot să zic că nu suntem deloc empatici, mai ales dacă e în ograda noastră problemă, cred că lumea se mișcă, dar cred că suntem departe de la a fi în stare să identificăm acea suferință umană și să nu lăsăm oamenii să se izoleze până într-atât încât să ajungă la suicid.
Pandemia de COVID-19 nu poate să nu aducă noi provocări, inclusiv din perspectiva temei convorbirii noastre. Doamna Ceban, cum stau lucrurile în această perioadă și ce forme de asistență mai speciale sunt avute în vedere acum?
Pe perioada pandemiei, la nivel internațional, dacă atât mai mult la noi în țară, nu există deocamdată o poziție clară sau cercetări științifice confirmați care ar spune că în perioada pandemiei oamenii ajung mai mult la suicid, la gândul suicidului. Interesant de menționat că la linia verde la noi, în țară și în alte țări, a fost un pic în scădere numărul persoanelor care au apelat. Dar este un lucru care e și mai complicat de realizat, dar foarte necesar. Faptul că pandemia a adus provocările ei specifice, noi trebuie să ducem mesajul la oameni și să le spunem că dacă treci prin durere, ai nevoie să treci prin ea și să ai grijă ca să mergi într-un mod sănătos către ieșire din durerea ta. Pentru că dacă nu, ce se va întâmpla după pandemie, peste o perioadă, dacă durerea aceasta care o trăit-o oamenii cumplit, mulți oameni au trăit-o cumplit în perioada asta, ea se va aduna și va atrage și alte momente mai puțin sănătoase și plăcute în viața acestor oameni și pe durată lungă noi putem să avem o creștere a ratei suicidului. Cel puțin așa arată cercetările pe alte situații de pandemie sau pe probleme ample de sănătate care au fost în alte țări. Pe parcurs oamenii au fost afectați. Foarte puțin s-a vorbit despre faptul că ei au nevoie să aibă grijă de durerea lor și durerea s-a acumulat și după ce trece perioada de provocare pot să apară o creștere vertiginoasă a ratei suicidului. Având înțelegerea acestor lucruri, noi am ales să lucrăm cu trei grupuri de oameni care credem că sunt cei mai vulnerabili pe care putem noi să-i ajutăm. Eu cred că sunt și alte grupuri, dar sunt și alții care ajută. Dar noi am ales să lucrăm cu oamenii care trec prin ardere profesională, lucrăm cu oamenii care trec prin doliu și care trec prin crize financiare. Și pentru asta am creat trei grupuri Facebook, unde în fiecare săptămână vine câte un psiholog și face activități cu oamenii care au aceste trei probleme, pentru că să-i ajutăm în călătoria lor, să poată să navigheze poate împreună cu specialiștii către sănătatea lor.
A fost Luba Ceban, fondatoarea Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului pentru viață.md. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-un editorial pentru ziarul The Garda, Alina Radu scrie că vara aceasta a apărut o tradiție nouă. Citez. Odată la câteva săptămâni ne vizitează la redacție un polițist în uniformă și ne înaintează câte o scrisoare prin care ne obligă să divulgăm sursele. Ea scrie că de fiecare dată le spun că nu vor divulga sursele nici morți, chiar dacă sursa ar fi ministrul lor, dar ei revin. Autoarea menționează că în câteva zile urmează ședința judiciară după ce Igor Dodon a acționat în judecată ziarul pentru un articol despre o vacanță a sa, despre care el însuși spune că nu mai ține minte cine i-a plătit-o. Citez. Straniu e că polițiștii în negru cu măști nu merg la el să-i ceară divulgarea surselor de finanțare. Nici la redacție nu vin să spună că vor să știe mai mult despre istoria cu culiocul despre care s-a scris atât de mult. Conchide Alina Radu. Ce nu-i în regulă cu condamnarea secretă a lui Botnari? La această întrebare se răspunde într-o analiză SIC.md. În material se scrie că marți, procurorul general Alexandru Stoianoglu a anunțat pe neașteptate în cadrul unei emisiuni TV că fostul șef SIS, Vasile Botnari, a fost deja condamnat în dosarul răpirii celor 7 profesori turci încă o lună în urmă. Stoianoglu a explicat tăcerea procuraturii prin secretizarea sentinței, se menționează în text. Citez. Răpirea și deportarea celor 7 profesori este unul din cele mai criminale și rușinoase momente din istoria Republicii Moldova. După schimbarea puterii și a conducerii procuraturii, ni s-a promis dreptate și adevăr. Nu am primit niciuna, se scrie în articol. Alexandru Stoianoglu s-a văicărit de nenumărate ori că în alte investigații sunt judecători și procurori care îi pun piedici, se subliniază în text. Citez, însă în acest caz, domnul Stoianoglu a acționat în perfectă armonie cu sistemul pe care îl critică, mușamalizând cu bună știință dosarul deportării celor 7 profesori, conchide SIC.md. Într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău, Veceslav Negruța scrie că în iulie, în doar câteva ore, a fost promovată rapid o inițiativă care venea cu modificări și interpretări la câteva legi, dar în special la legea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Ulterior, această inițiativă, fără un autor real care să-și asume respectiva creație, a fost calificată drept, citez, o bombă sub eforturile de recuperare a miliardului și salvare pentru afaceriștii implicați în fraude, scrie Negruța, citez. Ar fi bine dacă CNA ne-ar răspunde cine și cum a reușit să coordoneze promovarea în doar câteva ore a acestei scheme în guvern, comisii și parlament, înainte ședinței plenare, se conchide în articol.
O companie afiliată lui Vladimir Plahotniuc a fost sancționată cu o amendă de 1,85 de milioane de lei, scrie portalul moldstreet.com. Consiliul Concurenței a constatat că firma Casa Media Corp SRL a admis mai multe acțiuni care au creat dezavantaje concurențiale pentru unele posturi de televiziune și furnizori de publicitate. Reclamanții au indicat că două companii de publicitate, Casa Media Corp SRL și Exclusive Sales House SRL, controlate direct sau indirect de persoane afiliate lui Vlad Plahotniuc și Igor Dodon, oferă reduceri suplimentare de până la 44% clienților care plasează publicitate exclusiv prin intermediul lor. Ca urmare a investigației, Consiliul Concurenței a constatat că doar Casa Media a admis mai multe acțiuni care au creat dezavantaje concurențiale pentru unele posturi de televiziune și furnizori de publicitate. În cazul vaccinurilor contra coronavirusului, deja se vede o segmentare geopolitică clară, scrie Vladislav Bordeianu într-un articol pentru noi.md. El menționează că cel care primul va obține vaccinul va avea puterea care îi va permite să influențeze politica mondială, iar unele țări au și văzut în aceasta propria șansă. Bordeianu scrie că orientarea țării în ceea ce privește vaccinarea va depinde în mare măsură de rezultatele alegerilor prezidențiale din noiembrie. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre a venit peste noi ca o avalanșă și pe mulți a întristat, i-a îndurerat profund. Așadar, Partidul Democrat nu va avea un candidat la funcția de președinte. Mărturisesc că m-a luat și pe mine prin surprindere această decizie. Cum așa? Cum e posibil? Până și PLDM și Partidul Șor și-au înaintat candidați care nu par să fie foarte populari și carismatici. Mai toți au candidați la funcția de președinte și tocmai Partidul Democrat să nu aibă. Mulți sunt nedumeriți de alegerea făcută de formațiunea lui Dumitru Diacov și Pavel Filip. Ce se întâmplă? Și doar a avut PD-ul oameni care voiau să se așeze în fotoliul prezidențial. De pildă, îmi amintesc de Marian Lupu, un politician care avea această ambiție. Nu i-a reușit ce-i drept, dar omul voia să fie președinte. Acum, din păcate, Lupu a părăsit inexplicabil arena politică, nu prea mai știm ce face și cu ce se ocupă, dar cu puțin timp în urmă el era un gigant al politicii moldovenești. E adevărat că și PD-ul era atunci mai influent, cu Plahotniuc pe post de șef. Igor Dodon s-a grăbit să spună că decizia PD-ului e pragmatică, dat fiind faptul că șansele PD-ului sunt minuscule. Dar parcă toți candidații au șanse uriașe. Să fim serioși. Mă gândesc că Pavel Filip ar fi putut să intre în competiție. Sau de ce nu Dumitru Diacov, acest experimentat veteran al politicii interriverane, ar fi putut să se avânte în competiția prezidențială. Cu Filip sau Diacov, competiția ar fi fost mult mai interesantă, mai palpitantă, fără doar și poate. Dar poate că Partidul Democrat, după cutremurul provocat de fuga oligarhului Plahotniuc, are nevoie de un soi de liniște, de reflexie, de reconfigurarea valorilor. Dacă e așa, așa să fie. Doar că în RM, cine nu are ambiție să scoată în față un candidat la funcție de președinte, poate să intre într-un cont de umbră, să devină abia vizibil. PD-ul și așa are de suferit de pe urma traseiștilor care îl părăsesc. Și mai e o întrebare. Pe cine va susține PD în turul 2, care e foarte probabil?
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Conceptul de campanelism ar trebui să vă fie cunoscut. Dacă nu în teorie, sigur în practică. În italiană, campanilismul înseamnă atașamentul total față de orice ține de locul tău natal, de regiune, oraș sau chiar de cartier. Prânza cu tare se face foarte prost oriunde altundeva. Numai în orașul tău e perfectă. La fel, pizza, ceapa, hainele de piele, bărcile și, bineînțeles, fetele frumoase și instruite. Dar acest patriotism microscopic nu e numai italian. Probabil folosiți sau vă aduceți aminte de argumentul după care nimic nu bate școala românească de medici, actori, instalații de foraj, bancuri, injurii colorate și mai nou fizica laser. Bulgarii au trandafiri și aurtul. Englezii, sânge de rece și lână. Problema e că toate sunt adevărate când sunt adevărate. Când nu, nu. Poate cu excepția micilor, deși sârbii vor obiecta, iar francezii vor adăuga muștarul. de Dijon, poate plecuci și tot așa. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.